Baionako bide hartzen dugu, beraz, Joakin Nola elkartea ezagutzera, hor berpiste bat senditzen baita hor denentzat, eta Mobek Karrikako hizkuntzen etxean ere, hasi dira itzordu zonbaitzu proposatzen, edo hortik abiatzen direnak bederen, Jesus Garate gurekin egunon?
Egunon.
Bon, joanen, irailean, idekizuten duten Baionako Mobek Karrikan, hori geltoki ondoan den karrika hortan hizkuntza etxe hori, Jakin Nola deitzen dena, bon, aipatu aintzin, nola pasada zuentzat konfinamendu garai hori eta heste garai hori?
Ba, esan dezakegu ongi pasatu dela, gure kurtzoekin jarretu dugu, eta hasiera batean geniken zer nola egin, baina azkenean ba, kurtzo guztiak, iaia guztiak online egin ditugu, eta oso esperientzia polita izan da, gure ikasleen gandik jaso dugu ba, mezu batzuk, esanez, ba, haientzat, Madrian, egunaren momenturik preziatuena zela, okay? Itzita zeuden etxean, ez zuten ateratzerik, eta beraz, hizkuntz ikastaro hori zen, bonparada bakarra, agian, ez dakit, egunan zehar, ba, beste batzuekin, ba, mintzatzeko, eta, ba, bueno, etxetik ateratzeko, virtualki, baina, bueno, oain ere, pozik ere, ba, aurrez aurre kurtzuekin.
Hasi ziste beraz berriz kurtsuak emaiten bertan?
Bai, maiatzaren 11an hasi ginen eta aukera genuen edo aukera zuten ikasleek hautatzeko aurrez aurre edo online jarretzeko erdiak edo aukera zuten aurrez aurre eta beste erdia online, baina gaur egun kurtso guztiak aurrez aurre dira.
Hori da, Jakin Nola, boz, aipatu ginuen jadanik joen urte astapenean, irailean egin zenutelarik estrena, baina gune hortan hizkuntza etxean, ba, hizkuntzak erakastea proposatzen duzue, zomat hizkuntza badira hor ikasten aldirenak?
Amabi, badira importantenak, euskera, noski, gero espainola, inglesa eta frantsesa, hori dira gure lau hizkuntz nagusiak, eta gero baditugu rusiera, japoniera, txinera, arabiera, alemana, italianera.
Hor, implantatzea erabaki zenuten, auzoak duen justuki aberastasunagatik hizkuntzen aldetik, ez?
Ba, noski, guretzat oso importantea zen hemen, Santi Espiritu auzoaren erdigunean izatea, geltokiaren parean, Mobek Karrikan, hemen bezakit nahazten dira hainbat kultura, hainbat hizkuntz, eta guretzat hori importantea zen, eta euskerak ere, bere gunea ere izatea, Santi Espiritu auzoan, ez bakarrik Baionaren herrian, baizik eta hemen gure auzo honetan euskerak izan dezan bere gune propioa. Eta gero hori hizkuntza guztiak nahaztea eta bata bestetik ikastea eta bueno, ikustea zelan egiten den beste hizkuntzetan. Bizkat melting pot bat sortzea, jadanik existitzen dena, baina konkretuki hemen ba, linguistikoki ba, melting pot hori azalaraztea.
Hizkuntza klaseak aipatzen dugu, baina beste ekimen hainitz ere antolatzen dituzu, ikusten mintza praktika bat, adibidez euskara mintza praktika bat badela, udan ere eskapat linguistik deitu duzuena, erraiten lakuzu gehiago? Mm-hmm.
Gure elkartean bi ardatz nagusi ditugu, alde batetik ikastaroak, horiek ordaindu egin behar dira, ba, irakasle diplomatuak direnez, beraz, irakasleak ordaindu eta ikastaroak ba, ordaindu egin behar dira. Eta bestetik baditugu animazioak eta animazioak, beste elkartetan bezala doainik dira. Eta gainera pedagogikoki edo bi hurbiltze horiek nik uste dut osagarriak direla. Beraz alde batetik hurbiltze formala ikastalietan eta bestetik hurbiltze informalak animazioetan. Eta ikusita udan gaudela eta ikasurtea amaitu dela, ba, momentu egokia da gaur egun uztailan animazioak egiteko. Baina dena den, esaldi linguistiko horiek ere ikastaldiak dira, beraz, horietan jarretzen dute ikasleek ikasten irakasle batekin, baina arratsaldetan bereziki baditugu hainbat animazio, hainbat ekintza eta zuk esan duzun bezala, mintza praktika saio bat euskaraz mintzatzeko, eta hori, no, hori izanen da ostegunean.
Bai.
Eta bihar klun taier bat ere, badugu, ez mintzatu galako taier batean, baina bueno, komunikatzeko beste era bat da.
Beste hizkuntza mota bat, bai.
Bai.
Eta heldu den aste artean ere ikusut kantaklik gaualdi bat bazela hor, Klarentzarekin?
Bai. Bai, Klarentzarekin, antolatzen dugu lehen aldiz saio hori, ba, kantatzeko, edateko, jateko, eta bon, ba, momentu goxo bat, pasatzeko hemengo biztanlekin, eta lehen aldiz da, eta aukera izanen dugu, ez dakit, kantatzeko hainbat hizkuntzetan, kostet euskeraz, frantsesez, eta gero arabieraz, edo bo.
Zonbat ikasle badituzu, urtean zer, badakizu?
Ba, ama, eunta hogei inguru.
Eta galdera bat, hor, webgunean ibili baina, hor, Jakinolaren webgunean, bada, tal bat, novlang, gehiago erten aldik dazu, hortaz?
Bai, hori da, ez dakit, bon, hasi gira ba, joko linguistikoak sortzen, eta horien artean bada novlang deritzona, eta ba, bueno, hizkuntza artifiziala sortu dugu, eta hizkuntza artifizial horretan, ba, mezu batzuk kodeatuak dira, eta beraz deskodifikatu egin behar ditugu, eta gero guk ere beste mezu batzuk berriro azematu edo sortu. Hizkuntzekin jolasteko.
Ongi. Ongi, ba, Jakinola udaguzian martxan izango da, animazioak antolatuko dituzu ere udantzear, eta
Uztaian bai, eta gero abuztuan, ba, bihazte itziko dugu, bo, atzeden ezinbesteko azaegu momentu honetan, ikusita nolako izan den lehen urtea. Beraz, bai, bihazte itziko dugu, lehendabiziko 15 egunetan, eta bueno, ba, 17, abuztuaren 17, berri etxuliko gara, sartze berri hori prestatzeko.
Ebe ongi, Jesus Garate, Jakinola elkartetik, mil esker?
Mil esker zui, adio.